Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizah Zaman bertemankan Hakim Rahman. Kami bersiaran daripada rumah untuk mengamalkan norma norma baru di era pandemik COVID-19 ini, yang mana kami akan bawakan kepada anda berita-berita terkini dalam dan juga luar negara, yang mana ini adalah berita sebelum kami bawakan kepada anda berita-berita yang perlu anda ketahui sepanjang hari ini. Perlu juga kami terima berita yang daripada luar negara, iaitu satu berkenaan dengan pemimpin kerajaan Myanmar, iaitu Aung San Suu Kyi, yang dikabarkan baru sahaja ditahan berdasarkan laporan daripada Reuters yang kami dapat pada awal pagi ini. Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan juga tokoh-tokoh kanan pemimpin lain, parti pemerintah lain, ditahan dalam serbuan pada awal pagi, kata jurucakap Liga Nasional Demokrasi yang memerintah pada Isnin. Dan langkah itu diambil setelah beberapa hari ketegangan meningkat antara kerajaan dan juga tentera Myanmar yang kita tahu sememangnya begitu kuat, dan ini menimbulkan ketakutan ataupun rampasan kuasa.
Baik, tapi apapun laporan lanjut telah pemutiran penuh mengenai desa-desus rampasan kuasa ini akan kami bawakan dalam buletin awani di jam-jam berikutnya. Setakat ini laporan ini masih lagi terlalu awal untuk kami berikan butiran secara terperinci, tapi itu akan kami bawakan dalam buletin awani jam berikutnya. Hafizi, kita nak mulakan terus dengan perkembangan COVID-19 dalam negara kita ini. Kita tahu sejak 3 hari lepas, 3 hari berturut-turut negara mencatatkan angka kes COVID-19 5,000 angka berturut-turut. Ini antara lain disebabkan oleh kelewatan dalam melaporkan ataupun memaklumkan kes-kes positif. Malah dalam pernyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noisha Abdullah juga ada menyebut bahawa ada kes-kes yang tidak dilaporkan yang dari tahun 2000. Ini dah bulan 1, dah bulan 2, tapi ada kes yang backlog ataupun tidak dilaporkan. Dan kata Ketua Pengarah Kesihatan dalam penyataan, peningkatan kes ini yang mendadak adalah disebabkan saringan bersasar di tempat kerja, saringan kontak rapat dan saringan kumpulan berisiko yang dijalankan secara besar-besaran di beberapa buah negeri. Tetapi kes ini apabila ia tidak dilaporkan ataupun lambat dimasukkan dalam data, itu yang menyebabkan adanya kes backlog ataupun kes tertangguh seperti yang dilaporkan ataupun seperti yang berlaku sejak beberapa hari lalu, Hafizi.
Ya, betul tu. Kalau kita lihat kes jangkitan COVID-19 yang kita lihat melaporkan begitu banyak sekali lonjakan, 5,000 kes dalam masa 3 hari berturut-turut. Ini adalah satu kebimbangan kita, dan kita lihat pecahan kes bila semalam negeri-negeri yang mempunyai jangkitan yang tinggi juga antaranya adalah Johor baru yang mencatatkan 1,020 kes. Kemudian kita juga mempunyai Selangor seperti biasa mencatatkan 2,460 kes. Kemudian kita ada Kuala Lumpur juga 783 kes, dan negeri-negeri lain juga turut menyumbang kepada faktor jangkitan COVID-19 yang kini melebihi 5,000 kes. Dan kalau kita lihat angka jangkitan COVID-19 ini sebenarnya ia dikatakan oleh seorang pakar dasar kesihatan awam, Dr. Koh Swee Keng, yang menyatakan bahawa menyifatkan jumlah kes jangkitan harian COVID-19 adalah sesuatu yang perlu menjadi keutamaan untuk menilai situasi semasa. Ini kerana beliau menjangkakan bahawa angka kes jangkitan baru didedahkan setiap hari itu tidak berikan gambaran yang menyeluruh. Katanya ini adalah beberapa perkara yang perlu difahami. Satu, yang pertama adalah jumlah kes COVID-19 harian adalah amat penting, tetapi adakah ia memberi gambaran tepat dan juga menyeluruh? Jawapannya adalah tidak, kerana pandemik itu amat kompleks dan tidak boleh dinilai dengan satu angka saja. Contohnya, apabila menilai sabun tangan, ia melibatkan lebih daripada satu faktor seperti harga, jenama, keuangan dan sebagainya. Dan jumlah kes harian amat bergantung kepada bilangan ujian saringan yang dilakukan. Dan oleh itu, lebih banyak ujian yang dibuat bermakna kita akan mengetahui lebih banyak kes, dan jika ujian saringan kurang, maka kuranglah kes-kes yang diketahui. Dan walaupun bilangan ujian saringan harian tidak selalu diumumkan oleh KKM, maka susah untuk menilai sama ada ujian dijalankan telah mencukupi ataupun mencapai sasaran WHO, kurang daripada 5% keputusan positif daripada jumlah ujian. Dan yang keempatnya adalah mungkin ada hikmah di sebalik jumlah kes tinggi, kita dapat asingkan pesakit yang dikenal pasti untuk lindungi rakyat lain, dan dalam erti kata lain, lebih baik untuk kita mengenal pasti seramai pesakit COVID-19 yang mungkin untuk diasingkan untuk diberikan rawatan. Jadi yang kelimanya adalah jumlah kes harian yang tinggi tidak akan menimbulkan rasa takut jika maklumat penting yang lain ada, seperti jumlah kes bergejala ringan, jumlah bergejala serius, jumlah unit rawatan rapid di ICU. Maklumat lain juga akan beri gambaran menyeluruh kepada rakyat berkaitan dengan kes jangkitan COVID-19. Jadi Jika ada pelan jangka masa panjang yang mantap untuk menjaga semua pesakit COVID-19, maka kita tidak perlu risau dan juga panik apabila kes jangkitan harian itu tinggi. Jadi mungkin KKM boleh melihat kepada jumlah-jumlah kes jangkitan, laporkan, berikan data yang lebih terperinci, data-data yang lebih menyeluruh, melihat kepada angka kes-kes jangkitan, kerana apabila kes jangkitan itu tinggi, ini akan mungkin akan menyebabkan sedikit panik dalam kalangan rakyat Malaysia yang melihat kepada angka itu, dan mungkin ada gambaran secara menyeluruh ini adalah kes-kes jangkitan yang 10 hari lepas punya, 15 sebulan sebulan yang lepas punya ke. Jadi ia akan memberikan gambaran menyeluruh kenapa ada satu-satu tarikh itu kita catat kes jangkitan yang tinggi, Hakim.
Baik, kalau kita lihat data ataupun jangkaan yang dicerap oleh badan-badan pengkaji di seluruh dunia juga, kita lihat ada satu institusi kesihatan ni, Health Metric and Evaluation, IHME, yang berpangkalan di Amerika Syarikat, ada membuat satu cerapan data keadaan kes COVID-19 di seluruh dunia. Dan bagi kes Malaysia, kalau kita lihat, ini seperti dilaporkan oleh Code Blue. Code Blue ni adalah sebuah laman web yang memaparkan laporan-laporan mengkhususkan mengenai isu yang melingkari kesihatan. Okey. Tetapi apa yang dilaporkan oleh IHME ini adalah mereka memprojek atau menjangkakan bahawa kes COVID-19 di dalam negara kita ini boleh mencecah 20,000 kes harian pada awal Mac. Ini jangkaan. Ini laporan ini dikeluarkan beberapa hari lepas, tapi melihat kepada apa yang berlaku pada hari ini, ini mungkin menjadi satu realiti. Apa yang dibuat ataupun dijangkakan oleh IHME itu adalah berdasarkan angka-angka ataupun mereka yang dijangkiti COVID-19 secara harian. Tapi ini including those who not tested. Tapi bagaimanapun, dapatan ataupun jangkaan ini tidak dibuat berdasarkan implementation ataupun peraturan-peraturan ataupun perintah kawalan pergerakan yang ditetapkan. Sebelum ini kita lihat IHME juga ada membuat jangkaan bahawa pada Disember Malaysia akan ada 4,174 kes jangkitan COVID-19, termasuklah mereka yang tidak dibuat ujian ataupun uji kaji. Ini dapatan itu tidak jauh angkanya dengan apa yang berlaku pada hari ini. Jangkaannya Disember hingga Februari ada 4,000 lebih kes. Sekarang sudah 5,000. Jadi mungkin jumlahnya tidak banyak, tapi ini satu perkara yang perlu diberikan perhatian, kerana ini ada satu perkara yang membimbangkan. Ianya melihat kepada banyak persoalan yang akan timbul. Antaranya adalah mengenai perintah kawalan pergerakan, kerana salah satu kajian yang disebutkan itu adalah mengenai perintah kawalan pergerakan yang tidak ada ambil kira dalam jangkaan kes yang dikatakan boleh mencecah 20,000 kes pada Mac nanti. Itu lagi sebulan saja lagi. Tapi persoalannya ketika ini adalah kita sedang melalui perintah kawalan pergerakan PKP, tetapi macam tak PKP. Ini yang dapat kita saksikan pada hari ini, apabila pakar-pakar kesihatan juga menjangkakan bahawa ini satu perkara yang sangat menggusarkan. Kalau kita lihat, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh pakar kesihatan, Persatuan, sekejap, nama dia adalah Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Dato' Dr. Zainal Arifin Omar, yang melihat kepada tanggapan PKP tapi macam tak PKP ini adalah kerana SOP yang sering berubah-ubah, Hafizi.
Ya, kalau kita lihat isu itu timbul apabila PKP 2.0 dikatakan tidak begitu berjaya melandaikan kes penularan COVID-19 yang mencecah 4 angka setiap hari. Dengan penguatkuasaan dilihat amat longgar, dan kerana itu ada rasa bimbang jika PKP kali ini ditamatkan, situasi jangkitan COVID-19 dalam negara akan jadi lebih buruk. Bagi Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Dato' Dr. Zainal Arifin Omar, apa yang lebih penting adalah SOP diperketatkan agar penularan pandemik itu tidak menjadi lebih parah dan matlamat untuk menurunkan angka kes semaksimum yang mungkin akan dapat dicapai. Jadi orang jadi marah kerana mahukan, kerana walaupun PKP tapi SOP tidak tentu hala seperti tiada PKP. Sebenarnya kita tiada PKP tidak apa, tapi SOP dan pematuhan adalah paling penting bagi melandaikan lekuk penularan itu. pada 25 Januari lepas, Tan Sri Dr. Noor Hisham menyatakan bahawa PKP yang dijadual berakhir pada 4 Februari ini tidak akan dilanjutkan bagi mengelakkan kesan negatif terhadap ekonomi negara susulan pelaksanaannya. Jadi, tapi keesokan harinya, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan bahawa ia hanya bayangan dibuat oleh Dr. Noor Hisham dan keputusan sama ada PKP dilaksanakan lebih ketat ataupun kembali kepada PKPB bergantung kepada keputusan MKN. Jadi, Dr. Zainal menyatakan bahawa jika PKP tamat, PKPB diperkenalkan, perlu larangan perjalanan perjumpaan sosial beramai-ramai atau apa jua perhimpunan yang melibatkan ramai orang selain larangan rentas negeri. Jadi, itu antara perbincangan yang hangat di media sosial yang mana kita lihat netizen-netizen menjorokkan kebimbangan mereka. Angka jangkitan kes COVID-19 semakin meningkat. Kita lihat juga berita petugas-petugas berada sehadapan mendedahkan bagaimana kerja-kerja harian mereka di hospital-hospital berikutan pesakit COVID-19 yang begitu tinggi sekali.
Dan, saya kira apa yang berlaku ini menyebabkan kerajaan berada dalam dilema ataupun persimpangan sebenarnya. Nak tamatkan PKP tapi nak menjaga ekonomi agar rakyat masih lagi mampu bekerja dan menyediakan makanan untuk diletakkan di atas meja. Dan ini juga yang dilaporkan oleh akhbar atau muka hadapan akhbar The Star yang menyatakan at the crossroads with this to be for the second round of movement control order comes to an end. Public health experts say any easing of restriction must take into account that COVID-19 infection has been reaching record numbers in the country. They want people not to let their guard down or ignore the SOP as the government ponders its next course of action. Jadi apa yang perlu dilakukan kerajaan ketika ini? Sama ada meningkatkan compound ataupun memperketatkan SOP, melonggarkan SOP untuk mereka kembali bekerja, ataupun apa yang lagi perlu dilakukan kerana jangkitan atau virus ini sudah berada dalam komuniti dan PKP ataupun magic bullet yang digunakan ketika fasa pertama itu tidak lagi berkesan untuk digunakan pada fasa kedua ini. Jadi apa next course of action ataupun tindakan selanjutnya? Tapi apapun, kita lihat ada seruan untuk kita terus beristiqomah. Ini seruan yang datang daripada kepimpinan tertinggi negara, iaitu Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tun Agong, untuk menyeru kita agar terus beristiqomah. Butirannya, Fizi.
Sebelum kita pergi kepada butiran titah yang Tun Agong, antara salah satu langkah yang telah pun dilaksanakan adalah draft pindaan Akta 342 Kawalan dan juga Pencegahan Penyakit Berjangkit mengikut Ordinan Darurat telah dikemukakan kepada Pejabat Peguam Negara. Ini kenyataan. Apa tindakan seterusnya apabila kes jangkitan COVID-19 ini meningkat? Kita lihat kepada masih lagi ramai orang ramai di luar sana yang melanggar SOP-SOP tak pekan. Jadi draft pindaan Akta 342 itu telah pun dihantar kepada Pejabat Peguam Negara. Kata Tan Sri Dr. Noor Hisham, pindaan itu jika dilulus akan kenakan compound yang dan denda lebih tinggi bagi kesalahan kerana gagal patuh kepada SOP. Itu antara langkah-langkah lain melihat kepada jangkitan COVID-19. Tapi apapun yang pernah disarankan oleh pakar-pakar kesihatan dalam berkaitan dengan kes-kes jangkitan ataupun hotspot-hotspot, kita tahu apabila sektor ekonomi itu perlu diimbangkan dengan faktor kesihatan. Dua perkara ini, kalau kita lihat PKP dahulunya, kita rugi 2.3-2.4 bilion ringgit sehari. Dan apabila PKP 2.0 ini, kerugian kita dalam sektor ekonomi adalah sehingga 700 juta ringgit. Ia sangat berbeza kerana ada sektor-sektor ekonomi seperti pembinaan, kilang-kilang dibenarkan dibuka. Tapi yang masalahnya adalah kilang-kilang dan juga sektor-sektor pembinaan inilah antara punca kes jangkitan COVID-19 ini meningkat. Jadi ada satu perkara yang mungkin boleh dipertimbangkan oleh kerajaan untuk melihat kepada perkara ini yang pernah disorokkan oleh ramai pakar-pakar kesihatan melihat kepada kebimbangan kes jangkitan COVID-19. Jadi kita nak pergi kepada Hari Wilayah Persekutuan. Sebenarnya hari ini 1 Februari merupakan Hari Wilayah Persekutuan, yang mana semalam ada seruan yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Shah, yang berharapkan agar rakyat terus beristiqamah dan juga berdisiplin patuh kepada SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Yang di-Pertuan Agong menyatakan ataupun menzahirkan rakyat agar terus beristiqamah. Pengelola Berjaya Diraja Istana Negara Dato' Ahmad Fadil Shamsuddin menyatakan bahawa Sultan Abdullah juga nasihatkan supaya rakyat terus bertenang, tabah, cekal hadapi PKP serta pelaksanaan proklamasi darurat demi kepentingan dan juga keselamatan diri bersama serta juga negara. Dan sememangnya dengan pelaksanaan PKP, Seri Paduka Baginda amat faham cabaran dihadapi khususnya aktiviti ekonomi harian rakyat terjejas akibat daripada penularan COVID-19. Beliau berkata sempena dengan Hari Wilayah Persekutuan hari ini, pada masa sama beliau menzahirkan penghargaan kepada rakyat, khususnya petugas barisan hadapan yang menunjukkan semangat solidariti, kesepaduan dan juga daya bertahan yang begitu tinggi dalam menghadapi serta memerangi penularan wabak COVID-19. Dan pandemik COVID-19 memberikan satu pengajaran amat bermakna kepada rakyat Malaysia. Dan Seri Paduka Baginda zahirkan kesyukuran kerana semua pihak mampu tangani dan perangi krisis ini kerana sikap yang prihatin. Dan ini adalah tahun kedua, genap 2 tahun sebenarnya, Yang di-Pertuan Agong menjadi Ketua Negara, dan beliau bertitah semangat keprihatinan ini amat terselah melalui usaha-usaha petugas barisan hadapan yang bertukus lumus siang dan malam membendung wabak COVID-19. Itu antara yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong, beristiqamah, disiplin, patuh kepada SOP COVID-19 ketika mana negara berdepan dengan angka kes jangkitan 5 kes seharian, Hakim.
Ya, dan istiqamah itu satu perkara yang dititahkan oleh Seri Paduka Baginda Dr. Agong. Tetapi realitinya dalam kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, tidak seindah ataupun semudah apa yang dititahkan, apa yang disuruhkan, kerana realitinya masih ada lagi segelintir rakyat di luar sana yang terlepas pandang untuk mendapat bantuan-bantuan, ataupun mereka yang masih lagi sukar untuk tidak mampu menyediakan makanan di atas meja. Tetapi usah khawatir, kerana Perdana Menteri sempena dengan Hari Wilayah Persekutuan ini telah mengumumkan bantuan, iaitu bantuan atau program 5MyM. Apakah bentuk bantuannya secara ringkasnya adalah 5MyM ini adalah mereka yang daripada golongan B40 atau kumpulan B40 di Kuala Lumpur, di Putrajaya dan Labuan akan menerima 5,750 kampit beras secara percuma setiap minggu. Ini beras-beras ini diberikan oleh melalui program My Beras at Wilayah yang dilaksanakan sudah semestinya di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan dan dengan kerjasama pihak-pihak lain. Tetapi apa yang dilakukan ini membantu sedikit sebanyak meringankan beban, dan paling penting adalah mengenai proses pengagihannya. Cuma jangan lupa perlu kekal untuk patuh SOP, tanda ambil beras tu kenalah tetap menjaga jaraknya. Dan mengenai program ini akan kita butirannya, anda boleh baca dalam laman web astroni.com. Kita perlu bertindak seketika, Fizi. Kembali selepas ini. Okey, bertemu kembali dalam Awani Pagi. Kita akan terus membawakan kepada anda perkembangan berita-berita yang berlaku dalam dan luar negara, dan apa yang berlaku di Melaka melibatkan seorang kanak-kanak berusia 7 tahun yang maut selepas dikatakan didera. Itu telah menimbulkan banyak perbincangan terutamanya di media sosial. Tetapi ini akan menimbulkan persoalan. Orang perlu bertanya, apa jiran dia buat? Tak ambil tahu ke? Sebab kalau lihat visual yang kami paparkan di lokasi kejadian, di mana kediaman kanak-kanak itu dengan ibu kandung dan juga bapa tirinya, dia berada di perumahan teres, ada jiran-jiran sebelah pagar saja. Dan ini yang dikatakan, walaupun bunyi konotasinya agak negatif, jaga tepi kain orang, tetapi inilah yang perlu kita lakukan untuk membantu elak berlakunya kes-kes seperti yang dilaporkan ataupun apa yang berlaku di Melaka. Dan ini juga dicadangkan oleh pakar psikologi kanak-kanak, Datin Dr. Mariani Makno, yang melihat kepada dalam keadaan kita sekarang ni sedang berhadapan dengan PKP, ada tekanannya kanak-kanak ataupun anak-anak berada berkurung dalam rumah dengan ibu bapa, dengan tekanan bekerja dari rumah, PDPR dan sebagainya. Penting untuk kita mengambil maklum, mengambil tahu apa yang berlaku di kawasan komuniti ataupun di sekeliling kita. Bukan sekadar ambil tahu mengenai kejangkitan COVID-19, tapi juga emotional well-being ataupun keadaan kesihatan emosi, mental, jiran-jiran. Ini dikatakan untuk menjaga tepi kain. Tapi janganlah jaga tepi kain hal-hal yang tidak sepatutnya. Anda juga tahu apa limit ataupun hadnya, Hafizi.
Ya, betul tu. Sebab ini adalah masa untuk jaga tepi kain, ambil tahu kalau-kalau atau dengar jeritan-jeritan kanak-kanak. Ini yang kita bimbangkan sebenarnya, bukan kita ataupun kita lihat ada kes-kes kecurian ke, kita nampak orang yang kita tak kenali di rumah-rumah jiran kita ke, mungkin kita boleh ambil tindakan terlebih dahulu, hubungi pihak berkuasa, hubungi individu-individu lain ataupun jiran kita sendiri, nyatakan kepada mereka apa yang berlaku. Dan sekiranya kita dengar jeritan kanak-kanak, itu yang paling kita bimbangkan. Kita tak mahu kes-kes yang terjadi kepada adik Amir ini berulang kembali. Kerana kita lihat kes penderaan kanak-kanak ini, kita lihat satu perkara ataupun aspek yang telah pun diberi penekanan oleh YB Hanayoh, Ahli Parlimen Segambut, menyatakan bahawa kerajaan boleh gunakan segala sumber yang ada untuk promosikan talian kasih. Talian kasih sebelum ini kita tahu ia memberikan siapa yang punya masalah dan sebagainya, ataupun ada nak buat pengaduan-pengaduan tertentu berkaitan dengan masalah-masalah, berkaitan dengan isu, pelbagai isu sebenarnya, termasuk dengan penderaan, boleh hubungi talian kasih ini. Dan sebenarnya ramai lagi tak tahu apa nombor talian kasih ini, dialnya akan sampai ke mana, apa jangkaan apa, atau siapa yang akan menerima panggilan ini. Ini antara perkara-perkara yang masih lagi ramai individu-individu di luar sana yang tak ketahui bahawa kewujudan talian kasih ini. Dan kata YB Hanayoh, ini termasuk usaha SMS MKN. Kalau kita imbas kembali ketika mana PKP yang pertama melanda, kerajaan memberitahu, menguar-uarkan maklumat dan juga informasi-informasi terkini melalui MKN, Majlis Keselamatan Negara, yang selalu hantar mesej dekat kita.
Ibarat siang, cinta malam, tak berbalas, hantar mesej dekat mesej, kita. Tapi tak pernah
hantar mesej kan. Kalau kita rasa sunyi, MKN hantar. Itu mana kata MKN ataupun negara sayangkan kita lah. Itu antara sumber ataupun platform yang boleh di kuatkuasakan oleh kerajaan, hantar maklumat-maklumat berkaitan dengan talian kasih ini, bagaimana menghubunginya, apa nombor-nombornya. Kata YB Hanayoh, kes penderaan kanak-kanak terus meningkat sebab PKP, semua orang duduk rumah dan sebagainya. Kes berkaitan dengan keganasan rumah tangga juga meningkat dalam masa yang sama. Dan untuk tingkatkan kesedaran, kerajaan perlu gunakan segala sumber yang mereka ada, termasuk platform SMS, MKN, dan sebarkan kepada rakyat nombor talian kasih itu. Jika rakyat ataupun jiran-jiran selalu dengar kanak-kanak nangis, kemurungan, terus saja hubungi talian kasih untuk pastikan bahawa petugas kerajaan datang, periksa sama ada didera ataupun tidak. Itu antara perkara dinyatakan oleh YB Hanayoh. Dan untuk yang masih lagi belum ketahui, talian kasih ini adalah taliannya 15999. Begitu mudah, ada 39 di belakang, 15 di hadapan. Dan ada aplikasi WhatsApp sekarang ini, kita ada di nombor 019-261-5999. Saya ulangi, 019-261-5999. Itu antara nombor-nombor penting untuk kita ingat. Kalau boleh, kita save siap-siap dalam telefon bimbit kita untuk kita pastikan bahawa kita tak terlupa ataupun senang nak kita nak cari, sekiranya kita dapat lihat ataupun lihat persekitaran kita ada kes-kes tertentu yang boleh kita laporkan melalui talian kasih ini, Hakim.
Dan selain daripada penambahbaikan, cadangan penambahbaikan untuk fully utilize fungsi SMS MKN itu kepada fungsi untuk melaporkan pelbagai lagi kes seperti yang dicadangkan oleh YB Hanayoh, di pihak kementerian juga, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat juga, mereka sudah melakukan ataupun ada usaha yang sudah dilakukan untuk mengekang berlakunya kes-kes dera ataupun kes-kes melibatkan kanak-kanak ini. Antaranya adalah dengan membuat penambahan pegawai pelindung kanak-kanak. Yang ini akan disegerakan. Ini kata menterinya, Datuk Seri Naharun, yang menyatakan bahawa pihak kementerian akan pun menyegerakan pelantikan pegawai pelindung kanak-kanak ini. Setakat ini ada 377 pegawai pelindung kanak-kanak, tapi ini untuk fasa pertama ya, pada tahun ini saja, tapi akan ditambah lagi. Nanti akan ada lagi 208 pegawai pelindung kanak-kanak, lepas tu ada lagi 169 pegawai akhlak. Dan ini merupakan salah satu usaha oleh pihak kerajaan untuk menambah jumlah kaki tangan bagi memantau kes-kes ini, bagi memastikan tidak adanya, kerana tidak adanya kes seperti ini berulang, kerana penting untuk ada hubungan kerja ataupun kerjasama di antara pihak kerajaan, komuniti dan juga NGO untuk sama-sama membantu mengekang agar tidak berlakunya kejadian yang seperti yang menimpa adik Amir ini, Hafizi.
Ya, dan Hakim, selain daripada isu berkaitan dengan penderaan kanak-kanak, ini melibatkan pelajar juga, remaja kita, yang mana polis difahamkan terdapat satu pihak, iaitu pihak berkuasa kita, polis PDRM, mengambil inisiatif bina kemah atas bukit, mudahkan pelajar dapatkan internet. Kita tahu sejak daripada PDPR di rumah ini dijalankan dalam talian, begitu ramai sekali pelajar-pelajar terkesan kerana ketiadaan peranti elektronik dan juga akses kepada internet, terutama kepada kawasan-kawasan luar bandar. Dan ibu pejabat polis IPD Ranau ambil inisiatif bersihkan kawasan, membina kemah atas bukit setinggi 100 meter di kampung Paus untuk Kampung Pau Seranau untuk bantu pelajar dapatkan capaian internet untuk ikuti PDPR. Ketua Polis Daerah Ranau, DCP Sammy Newton, menyatakan bahawa ketiadaan isyarat internet yang baik di kampung itu menyukarkan pelajar ikuti sesi PDPR, dan justru pihaknya sediakan kemah di atas bukit yang juga di dalam ladang kelapa sawit untuk berikan manfaat kepada 30 pelajar di kampung tersebut. Itu antara inisiatif yang begitu baik sekali. Kalau kita lihat NGO-NGO, Ustaz Ibit Liu, ikon telah pun memberikan sumbangan yang begitu banyak sekali, dan kita harapkan supaya pihak kerajaan juga melihat kepada perkara ini. Dan PDPR ini dah dijalankan 20 Januari lepas. Ia satu tempoh yang sekarang ini dah memasuki setengah bulan, dan kita harapkan bahawa capaian internet ini dapat diselesaikan oleh pihak-pihak berwajib. Berikan peranti-peranti elektronik kepada pelajar-pelajar yang begitu susah untuk menjalani PDPR di rumah. Banyak kekangan sekali juga kepada ibu bapa yang sekarang ini work from home dan sebagainya. Mungkin ada kaedah-kaedah tertentu yang boleh kita pastikan bahawa internet, capaian internet ini bukan lagi satu masalah yang besar kepada rakyat negara kita, tetapi ia akan menjadi satu masalah yang kecil apabila ia, jaringan itu diluaskan kepada seluruh negara. Dan ia sekarang ini bukan lagi satu keperluan suka-suka, ia jadi keperluan asas kepada pelajar di seluruh negara kita. Hakim.
Baik, sekian sahaja awal pagi. Saya Hakim Rahman bersama dengan Afizi Azaman. Assalamualaikum, jumpa lagi.